Dobrý večer, v 19 hodin a 7 minut od 14. hodiny sledujeme sčítání hlasů po volbách do poslanecké sněmovny. Už je sečteno téměř 100% volebních okrsků a jak jste slyšeli ve zprávách, optikou kandidujících politických subjektů velmi těsně zvítězila koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL před hnutím ANO. Co se to vlastně v Česku o tomto víkendu stalo, jaké budou další kroky předních politiků, i o tom budeme mluvit v pokračující volebním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A hosty tohoto speciálu jsou nyní komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Petře, ještě jednou dobrý den.
Hezký večer.
A Petr Hartmann, rovněž komentátor Českého rozhlasu, zůstává ve svém křesle.
Dobrý večer.
Když teď hovoříme o tom, že všechno napovídá tomu, že většinu ve sněmovně by Spolu a velice pohodlnou většinu dali dohromady koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů. Je to všechno tak jasné, jak se to může někomu zdát, že zvítězily tyto koalice, které oni sami označují jako demokratickou opozici? Je tak jednoduché a tak jasné, že se opravdu domluví, Petře Nováčku?
Tak samozřejmě to jasné není, i když já už jsem tady vyjádřil před nějakou chvílí skepsi.
Petře, promiň, ty jsi kamarád, takže ty pochopíš, že když ti skočím do řeči hned na začátku tvého komentáře, tak rozumíš tomu, že je to proto, že my jsme ve spojení teď s dalším hostem, který ale má už za chvíli další program, a je to předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Dobrý večer, paní předsedkyně.
Hezký večer.
Jak jste přijala to, že jste jako předsedkyně TOP 09 součástí koalice, která zvítězila ve volbách do poslanecké sněmovny?
Tak samozřejmě máme obrovské, jenom já, ale všichni kolegové se tady velmi radujeme z toho výsledku, ale hlavně také z toho, že je opravdu velmi vysoká naděje, že, nebo plná jistota, že budeme mít novou vládu, která bude moci vrátit do politiky slušnost, řešení konkrétních problémů České republiky a kompetence, která tam teď chybí.
Kde berete tu jistotu, že bude jistota?
Tak ten počet mandátů to jasně ukazuje. Není to žádná patová situace 100 na 100 nebo jenom velmi těsný výsledek 101. Pro opoziční koalice je to přesvědčivý výsledek s dostatkem mandátů a já pevně věřím tomu, že se nám podaří velmi brzy přesvědčit i pana prezidenta a přinést právě jasnou konkrétní vládu.
Už máte nějaké předdojednané schůzky s prezidentem republiky? My už jsme říkali, že Andrej Babiš z hnutí ANO za ním míří zítra v 11 hodin.
S panem prezidentem určitě za naši koalici bude jednat Petr Fiala, náš kandidát na premiéra a lídr celé koalice. Teď jsem tady v zápalu různých mediálních vystoupení, takže nemám od něj informace, jestli už spolu s panem prezidentem byli v kontaktu, ale určitě budeme usilovat o to, aby to proběhlo co nejdříve.
Co tento výsledek voleb znamená pro vaši stranu, a teď nemyslím tedy koalici Spolu, ale TOP 09?
Tak já myslím, že je ten výsledek jasný. My jsme, pokud mám správné informace a jestli tady se mýlím, tak mě prosím, když tak opravte, protože to určitě sledujete také přesně, ale zdvojnásobili počet poslanců, ale pro nás je klíčový výsledek celé koalice. My jsme do toho šli spolu s našimi partnery, tak abychom uspěli, abychom mohli přinést do České republiky tolik potřebnou změnu, a ta naděje a ta šance na změnu prostě evidentně je živoucí u velké většiny lidí v České republice, takže máme šanci tu změnu začít naplňovat.
Zároveň ta koalice, o které vy předpokládáte, že je v podstatě jistota, tedy Spolu a Piráti se Starosty, je poměrně heterogenní, co se týká programů, co se týká názorů. Vy tam opravdu nevidíte žádné sporné body?
Tak samozřejmě, že se lišíme v některých názorech, ale myslím si, že v tom hlavním a v tom společném cíli jsme jasně deklarovali tu naši společnou vůli už před volbami, totiž, že chceme změnit vládnutí tak, aby nebylo ve prospěch jednotlivce, jednoho oligarchy, který se tady z České republiky dělá další pobočku svého holdingu, ale že chceme vládnout tak, aby se vrátila do politiky vlastně zase znovu zájem o celou společnost. A proto také i Petr Fiala i my ostatní jsme v rámci svého prvního projevu, hned tady po sečtení hlasů, řekl, řekli, že chceme také stmelit společnost, která je určitým způsobem rozdělená, že jsme tady i pro ty, kteří nás nevolili. Já chci samozřejmě poděkovat všem voličům, nejenom naší koalice, ale všem voličům, kteří přišli k volbám. A chci i těm, kteří třeba v nás nevkládali tu naději, kteří volili někoho jiného, jasně říci, že my chceme být koalicí pro ty, i pro ty, kteří nás nevolili, že my neděláme rozdíly mezi lidmi.
Děkujeme za rozhovor pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus. To byla Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09. Naschledanou, paní předsedkyně.
Děkuji, hezký večer všem.
Já se teď musím ještě jednou omluvit Petrovi Nováčkovi za to, že jsme ho tak rychle přerušili v jeho odpovědi, ale my můžeme navázat, protože ta otázka zněla, jak těžké nebo složité bude skládat pro ty dvě koalice jednu vládní. A teď jsme slyšeli paní předsedkyni Pekarovou Adamovou velmi sebejistě hovořit, že to je v podstatě jistota.
To až tak, Honzo. Oni se musí pokusit, ale říkají, že chtějí jinou Českou republiku, lepší budoucností, tak musí ukázat především to, že budou jednat mezi sebou jinak, než se jednalo na politické scéně dosud. To si myslím, že to bude ten nejtěžší, ale nejdůležitější úkol ke splnění. Když k sobě dokáží být slušní, tak najdou společné body i v pěti, to lze. Za první republiky byly koalice až osmičlené a stačil švehla politická pětka, oni fungovali. Pravda, poslanci byli vázáni de facto a nemohli si dělat, co chtěli, ale to dneska také de facto si nedělají. To je jedna věc. Druhá věc, já jsem tady vyjádřil takovou černou myšlenku asi před třemi hodinami, že kdyby to vábení hnutí ANO bylo příliš silné, takže by mohlo jisté odstřívé tendence v té koalici spolu prohloubit. A tam mi šlo hlavně o část ODSky, která velmi toužila být u moci. Vždyť u nich 8 roku není. Ale teď je situace jiná, to pořadí se obrátilo a myslím si, že ODSka bude mít také jaksi v sobě, že musí dodržet slovo a udělat tu pětikoalici, protože kdyby to neudělala a pokusil a nakonec třeba i v zájmu vlasti, pokud by odčinu bovinuli Mračna, se chtěla dát dohromady s nutím ANO, tak mám dojem, že v příštích volbách by to strašně odnesla, protože to by voliči těžko zapomněli.
Pochopil jsem správně tvá slova, takže ta jistá kultura jednání a to zda spolu budou představitelé těch pěti stran jednat, cituji, slušně, je důležitější než programové rozdíly?
To ne, ale aby dokázali najít společného jmenovatele v těch částečně odlišných programech, tak musí být schopni spolu jednat slušně, korektně, vlídně a také tak se projevovat na veřejnost. Vždyť to, co tady bylo teď, názorně se to projevalo v poslanecké sněmovně, to přeci, já to neumím nazvat slušným slovem, to se musí změnit. Ta země zase musí být zemí, která má lidskou slušnou tvář a její politika je taky taková. Vždyť, pane Bože, jinak se opravdu řadíme k tomu dalekému východu.
Otázka pro Petra Hartmana. Když tedy postavíme vedle sebe ty dvě volební koalice, Spolu a Piráti a STAN, jaké jsou tam podle tebe nejpravděpodobnější odstředivé tendence? Je to třeba neúspěch Ivana Bartoše v souboji s předsedou hnutí ANO Babišem v Ústeckém kraji?
Tak já si myslím, že skutečně pokud tedy se potvrdí to, že Piráti mají jenom 4 mandáty, tak to bude problém uvnitř Pirátské strany, ale pokud jsem se dobře díval a pokud jsem dobře počítal, tak ta koalice by měla mít většinu 109 hlasů, tak kdyby to tak bylo a kdyby náhodou tedy došlo k tomu, že Pirátská základna by přehodnotila svůj názor a nechtěla by jít do vlády, chtěla by skončit v opozici a tam si vyjasnit, co se stalo, proč Piráti neuspěli, tak by to bylo pořád 105, takže by to bylo docela přesvědčivá většina, dá se říct, na začátku. Souhlasím s Petrem Nováčkem, že ty strany spolu musí komunikovat, protože tam mají diametrálně odlišné názory na některé věci, které jsou i docela zásadní. Mám tím na mysli například vztah k Evropské unii, mám tím na mysli to, zda Česká republika potřebuje, nepotřebuje euro, jak se stavět k ekologii a tak dále.
Ale zároveň myslím, jenom, pardon, technická, že tam není ten spor až tak hluboký, že by někdo z nich hovořil o vystoupení z unie.
Ne, to určitě ne, ale jsou to spory, které mohou narůstat, ale důležité je, aby ta koalice, pokud tedy vznikne, a věřím tomu, že vznikne, tak aby měla nějaké jedno silné téma, které by bylo tím tmelem, a kdyby právě došlo k těm různým rozporům, aby se mohli odvolávat, a znělo to i důvěryhodně pro veřejnost, proč spolu fungují. Ono, když se například hovoří o zkušenostech ze Slovenska, kde byla mnohačetná koalice a jejíž hlavní cíl byl také dostat Vladimíra Mečiara z politiky, tak jak u nás tyto koalice měly to dostat od moci Andreje Babiše, tak tamto jednotící téma bylo vstup do NATO a do Evropské unie. A to bylo velmi silné téma, které přehlušilo všechny ty možné spory, které pochopitelně byly a i tady přijdou. Tak uvidíme, zda něco takového najde tato nově tvořící se koalice, a pokud to najde, bude to srozumitelně komunikovat s veřejností, tak i to hodně pomůže.
Tím společným tématem těchto dvou volebních koalic bylo bezesporu způsobit to, aby Andrej Babiš volby nevyhrál. Řekněme, že se jim to podařilo, bráno to tedy optikou těch volebních koalic. Může to být ten tmel, Petře Nováčku, který bude držet obě koalice v nějaké dělné činnosti?
No, Honzo, dlouho ne. S tím se už dál nevystačí, říkal to pěkně Petr Hartmann, oni budou muset najít validní společné téma. To hlavní sdělení, začneme tímhle, pak uděláme tohle, pak tohle, to je naše společná základna. Ale chtěl bych se zmínit ještě o něčem, co on nakousl, to je ten vztah k Evropské unii. Tam vlastně všechny ty čtyři koalující strany, tedy s výjimkou ODSky, jsou jasně proevropské a říkají to. Jedině ODS, ta má takový vlažnější postoj, řekněme, a je tam také část lidí, kteří mají o velmi otažitý postoj. Chci tím říct, že zahraničně politická orientace republiky, její samozřejmě aktivní účast v Evropské unii, v NATO a tak dále, to by mělo být to hlavní, co bude tuto koalici pojit a co ji bude odlišovat od toho současného zmatku.
Ono ještě dodávna platilo, že ano, že část reprezentace Občanské demokratické strany nebyla příliš ve vztahu k Evropské unii aktivní a nebyla, řekněme, proevropská. Nicméně ta členská základna ano, v tom tam byl jistý rozdíl.
Ano, ano, ano.
Nevíme ale, jestli to stále platí nebo ne.
To nevíme. To víš, a někdy se politika dělá i takzvaně přes hlavy vůdců, jak se to říkalo dříve.
Když se podíváme na hnutí ANO a Andreje Babiše, pochopili jste, pánové, tu předvolební rétoriku Andreje Babiše taky tak, že kdyby skončil v opozici, tak odejde z politiky? Petře Hartmane?
Tak on to tvrdil a možná, že k tomu by nakonec mohlo dojít, a to z jednoho důvodu, protože zde máme stále nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Všichni vidí, že je ve střetu zájmu, vidí to v Bruselu, a když se podíváme na to, jakým způsobem funguje koncern Agrofert, jak určitým způsobem také je závislý na dotacích, nejenom těch evropských, tak může dojít k tomu, že když tedy Andrej Babiš nebude u moci, tak už státní úředníci nebudou tak málo aktivní a nebudou tak málo spolupracovat s Evropskou unií při řešení tohoto konfliktu, že by se skutečně mohlo stát, že čerpání dotací pro Agrofert by bylo ohroženo, a pokud on by byl v opozici, tak by si mohl také vyhodnotit to, i když pochopitelně v tom momentu už by nebyl v konfliktu zájmu, že přece jenom nemá cenu nějak dál usilovat o to zůstat v politice, snažit se dostat do vlády, když s tím byly spojeny tyto problémy, a možná, že by se věnoval tomu svému biznisu. A já pak řeknu ještě jednu také takovou trošku kacířskou myšlenku, že Andrej Babiš by se to také mohl vyhodnotit tak, že když tedy nemůže být premiérem, že by se mohl pokusit stát se prezidentem.
Petr Nováček teď gestem souhlasil nebo
samozřejmě
nesouhlasil?
Samozřejmě souhlasil, o tom se dokonce uvažovalo, že kdyby ta na politické scéně v kuloárech, tedy spíš, že kdyby to nedopadlo nejlépe, takže, anebo kdyby některý potenciální koaliční partner, ano, řekl možná, ale bez Babiše, takže by se pan předseda Babiš stál a zůstal v rezervě pro prezidentskou volbu. S tím se opravdu uvažovalo, ale uvidíme, co bude dělat popularita hnutí, ano. Pokud by vadla, tak nevím, jestli by to byl zrovna šťastný krok, ale hodně bude záviset na panu prezidentu Zemanovi, jak moc těmi kartami bude míchat. On bez pochyby pověří Andreje Babiše jako předsedu strany, která má nejvíce mandátu, tedy volební strany, sestavením nové vlády. A teď je otázka, jestli to bude jeden pokus, protože ta vláda nezíská ve sněmovně důvěru, nebo jestli to budou dva pokusy. Když to budou dva pokusy, tak to může trvat třeba do Velikonoc, protože vláda v demisi, její životnost není ústavou omezena. Ale při současném poměru sil je jasné to, že ten třetí pokus, kdy prezident republiky musí jmenovat premiérem toho, koho mu schválí poslanecká sněmovna, čili ten třetí pokus, to už by nebyl premiér Babiš, ale představitel té dosavadní opozice, nyní poslanecké většiny.
K tématu se v našem volebním studiu do jeho závěru vrátíme. My stále čekáme na tiskovou konferenci nebo nějaké sdělení hnutí ANO a respektive Andreje Babiše. Teď můžeme říct, že ty výsledky, které vám bude prezentovat redaktorka Anna Horáčková, jsou stále průběžné, ale už ne tolik. Ano, máte slovo.
Přesně tak, zbývá se číst jen posledních pár desetin procenta okrsků. Koalice Spolu vyhraje podle propočtu České tiskové kanceláře tyto sněmovní volby. Teď má přes 27,7% v přepočtu na mandáty 71 poslaneckých křesel. Stejně by mělo hnutí ANO, teď mu stále ještě průběžné výsledky, tedy přičítají 27,2%. Třetí, značně dál za nimi, koalice Pirátů a Starostů a nezávislých s 15,5%, ale tohle uskupení může dát s trojkoalicí Spolu v dolní komoře dohromady většinu. Ještě přidám informace k volební účasti, ta je vyšší než při posledních volbách do sněmovny v roce 2017. Konkrétně skoro 65,5% před 4 lety byla necelých 61%. Pokud by vás zajímalo, jak volili vaši sousedi, není nic jednoduššího, než se jít podívat na náš zpravodajský server i rozhlas.cz, kde jsme pro vás připravili velice podrobnou mapu toho, kdo dal komu v různých částech Česka hlas.
Volby 2021.
Tolik tedy Anna Horáčková a tolik tedy výsledky voleb. Přišla aktuální zpráva, že po zdrcující porážce celé vedení Komunistické strany Čech a Moravy, včetně Vojtěcha Filipa, rezignovalo. Řízením jsou pověřeni pánové Šimůnek a Ort. Vojtěch Filip ten výsledek voleb označil za zdrcující porážku. Takže Petře Nováčku, v KSČM to šlo docela rychle, ta reakce na tu volební prohru?
No, to je, řekl bych, zásadní věc, to, že vlastně z české politické scény mizí levice. Nejen ta komunistická, ale i sociálně demokratická, tam, jak říkám, bohužel. A proč komunisté dopadli, jak dopadli, to je hlavně proto, že je vysoká volební účast. Takže ono je to tak, že jejich kádr příznivců je víceméně stále stejný, se zmenšuje z důvodu věkových. Takže jakmile se zvýší ta volební účast, tak ta relace je méně příznivá pro KSČM. To se stalo teď.
A je pravděpodobné tedy, že ten odchod je trvalý, nebo může KSČM pomýšlet na nějaký comeback?
Já si myslím, že nastoupí nové vedení a to, že tu stranu ohne doleva. A že vyzkouší udělat z ní skutečně radikální, ostře opoziční levicovou stranu. No a to bych tak odhadl, že to bude poslední bitva splála, to se jim buď to podaří vrátit se do sněmovny nebo ne. Já si myslím, že spíš ne a že něco z té KSČM, to mladší, se postupně přetransformuje cosi jiného.
Abychom byli spravedliví, tak bychom se měli taky podívat na ty další politické strany. Ono vlastně podle těch dosavadních výsledků o pár setin hnutí Roberta Šlachty, zvané Přísaha, předstihlo i Českou stranu sociálně demokratickou a Robert Šlachta se v rozhovoru pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus netajil tím, že už začíná brojit na volby, které budou příští rok, tedy volby do obecních zastupitelstev. V čem mohla být Přísaha půvabná, alespoň pro tu část voličů, která jim dala svůj hlas, Petře Hartmane?
Tak zdá se, že stále funguje poptávka u některé části voličů po boji proti korupci. Je to úplně neuvěřitelné, protože jsme svědky toho opakovaně. Vždy ti bojovníci proti korupci pak selžou nebo zjistí, že proti korupci se bojuje relativně složitě. Myslím si, že pokud má Přísaha nějaké ambice, tak by se musela zásadně změnit, protože se to ukázalo i v těch různých televizních debatách. Někdy to bylo docela tristní, mě až těch lidí bylo líto, jak se ukazovalo, jak jsou nekompetentní, jak nevědí skoro nic a možná někdy bylo prospěšnější, když v jedné debatě zůstalo to křeslo prázdné. Myslím si, že pro Přísahu bylo důležité, že překročila 3%. On už o tom také mluvil pan Šlachta, protože budou dostávat pravidelný příspěvek na činnost další 4 roky, což jim může pomoci budovat nějakou strukturu v těch regionech, protože bez nich, bez té struktury těžko mohou uspět v nějakých komunálních nebo i v krajských volbách. Takže si myslím, že to je pro ně důležité. No a potom, když se podíváme na výsledek Přísahy, tak je velmi tristní, že sociální demokraté prohráli i s Přísahou.
Co se týká právě ČSSD, tak pokud tedy v případě komunistů Petr Nováček odhaduje, že to bude poslední bitva vzplála, jak to bude se socdem? Má potenciál na to, aby prostě vzala tento výsledek jako odražení od toho pověstného dna a vrátila se za pár let zase do sněmovny Petře Nováčku?
Ta strana vznikla v roce 1878 a kdybychom počítali Heinfeld, tedy jako součást celorakouské, tak sociální demokracie, ta ještě o 4 roky dříve. Ta má obrovské zásluhy o sociální zákonodárství v první republice, prostě o řadu dalších věcí. Bohužel ta strana se propadla do sebe. A myslím, že ten moment, ten zabiják, to, že byla ten vstup do vlády s oligarchou Andrejem Babišem, sociální demokracií vůbec už od doby, co byla obnovena, byly vnitřní spory. A když do jeho čela se z kraje roku 1993 dostal Miloš Zeman, tak posléze za ním tam přišli lidi jako Neboštík Šlouf, kteří tam přivedli občany nejrůznějšího názorového původu. Dokonce se tam později dostali i příznivci sládkových republikánů. Já tím chci říct, že sociální demokracie je vlastně od svého znovu obnovení tady strana ideově naprosto nejednotná. Nikdy to tam nebylo tak silné, aby mohli založit frakce, bohužel, jako třeba v SPD německé, ale ta strana nemá jednotný politický leitmotiv. A to se teď začalo ukazovat. Ona se vlastně neměla o co názorově opřít.
Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Petře, opět jsem tě musel přerušit. Tentokrát nikoli kvůli hostovi, který by byl na lince, ale kvůli tomu, že jsou před námi zprávy.
Jakým způsobem promluví do povolebních jednání prezident Miloš Zeman a jak těžké bude pro koalice takzvané demokratické opozice udržet teď jednotu? I o tom budeme mluvit. Přejeme dobrý poslech.
Volby 2021.
V debatě s komentátory Českého rozhlasu Petrem Nováčkem a Petrem Hartmanem bychom se ještě jednou mohli zastavit u toho fenoménu, u toho institutu kroužkování, který, jak vyplývá z toho, jak přicházejí už podrobnější čísla, zejména co se týká výsledků koalice Piráti a STAN, tak tam voliči hojně kroužkovali, nikoliv ve prospěch Pirátů, ale ve prospěch STANu. Petře Hartmane, co podle tebe bylo jejich nejčastější motivací?
Tak jsem rád, že jsem nešířil nějakou falešnou zprávu,
to
že to byla
pravda, nenechali, neboj.
Právě, že Český rozhlas šíří pravdivé informace. A možná jedno vysvětlení je to, že když představitelé Pirátů a Starostů hovořili o fenoménu kroužkování, tak se ujišťovali vzájemně, že ti kandidáti nebudou vyzývat k tomu kroužkování, tak možná voliči Pirátů, kteří předpokládám jsou mladší, kteří ten fenomén tolik neznají nebo možná mu úplně nerozumí, co se všechno může stát, tak si to vyložili tak, že je zbytečné kroužkovat, když to voliči Starostů si byli vědomi někteří toho, že ta koalice s Piráty jim není příliš pochutí a že mají tu možnost, jak to dát najevo, také tím, že využijí těch svých preferenčních hlasů, které jsou 4, a že zkrátka ty své oblíbené kandidáty za Starosty zakroužkují. A výsledek je ten, že tedy když se podívám na ta čísla, tak pokud 38 členů ve sněmovně by mělo být za Piráty a stanovili to jenom 4 Piráti, tak mimo jiné jim ubyde z 22 na 4. A když se na to podíváme z hlediska fungování ve sněmovně, tak ty koalice hovořily o tom, že po volbách chce mít každá z těch stran nebo hnutí svůj poslanecký klub. No tak Piráti ho nedají dohromady.
Petr Nováček?
No já nevím, pokud vím, Petře, nerad bych byl můdrc můdrců, ale když to takhle vyjde z voleb, tak myslím si, že oni budou mít, mají nárok na klub i ve 4. Teď to nepodepíšu a myslím si, že ano. Ale proč ty kluby, tomu málo lidi rozumějí. No proto ty dělené kluby, protože každý klub dostává za prvé finanční dotaci na provoz. Pak má nárok na služební auto a také sekretářku a takové věci jako Xerox a tak. Jinými slovy, ustavit samostatný klub je výhodné finančně i jinak pro každou tu zúčastněnou stranu. Ono to sice navenek vypadá tak, že nejsou ty koalice dostatečně jednotné, když každá ta strana bude mít vlastní poslanecký klub a ten důvod je tento prostý. Je to ekonomicky výhodné.
Co to může ale udělat?
Ještě, pardon, ještě jednu věc. V tom provozu sněmovny má předseda poslaneckého klubu přednostní právo vystoupit, což je taky velmi důležité.
Co to může udělat s tou stranou? Ale pokud to bude takový sešup v počtu mandátů a Piráti budou mít, zase říkáme, pokud se to potvrdí, opravdu jenom 4 poslance, co to může udělat s tou stranou, Petře Hartmane?
No je téměř jisté, že ti, kteří neuspěli právě zásluhou toho kroužkování, tak pochopitelně budou nespokojení, protože oni mají ambice něco v politice dělat, dostat se do sněmovny, ovlivňovat tam ten život ve sněmovně, přijímání zákonů a další věci a to jim bude v tom zabráněno a oni skutečně budou podle mého názoru vedení strany konfrontovat s tím, jak je to možné a jak je možné, že došlo k tomu výraznému úbytku počtu mandátů. Místo, aby Piráti posílili, tak výrazně oslabili a když si vezmeme skutečně ty vnitřní mechanismy toho, že určitý počet členů může vyvolat nějaké referendum, tak můžeme být svědky toho, že ten tlak na Ivana Bartoše tam bude značný, byť to vedení obhajovalo tu koalici tím, že skutečně ty programové body, tam mají styčné body, že spolu dobře komunikují předsedové stran a podobně, ale asi to nebude stačit. Myslím si, že to budou mít velmi složité.
Ono je to tak po každých volbách, že vítězové i poražení hledají interpretaci, proč dosáhli toho, kterého volebního výsledku. A zatím to vypadá, že oba dva koaliční partneři, tedy Piráti a STAN, svádějí ten neúspěch Pirátů na silnou dezinformační kampaň, která proti ním byla. Pak tedy je zajímavé, že pokud by tato interpretace byla správná, tak Starostové a nezávislí uspěli v tom kroužkovacím modelu, protože proti ním žádná dezinformační kampaň nebyla, dá se to takhle říct, Petře Nováčku?
No, tak je pravda, že jsou politicky zkušenější, i než například Ivan Bartoš. To bylo zřejmé, že těžko lidsky snášel konfrontace s Andrejem Babišem, protože Ivan Bartoš je opravdu člověk jiného založení než Andrej Babiš, který je schopen ve volební kampani použít většího, to za prvé. Za druhé, to pokud jde o ty Starosty, tam si myslím, že při tom kroužkování Honzo rozhodla jednoduchá věc. Starostové mají asi 1800 členů. Co člen, to starosta obce nebo města. Pak mají ještě takzvané registrované příznivce se stejnými právy. ti lidé mají v těch místech velký vliv a autoritu. Jinými slovy, zejména na českém a moravském venkově, ty pod pojmem stan, starostové a nezávislí, si každý něco konkrétního představí, ba konkrétní osobu třeba. Zatímco o pirátech v těchto malých sídlech nikoliv. Tím to bylo dáno, že příznivci starostů kroužkovali, znajíc se ten vtip, že jak si čtyři mohou zakroužkovat a posunout je případně až na první místo. A to je taky ta politická zkušenost. No, to se prostě učí.
Co si myslí Petr Hartmann o vlivu oné dezinformační kampaně, která se zrodila vůči České pirátské straně?
A dá se to opravdu nazvat dezinformační kampaní? Nebyly to opravdu jenom účelově vytržené věty z kontextu, které používali oponenti pirátské strany v těch volebních debatách?
No, někdy to byly vytržené v souvislosti s kontextu, ale podle mě, když něco vytrhnete z kontextu, tak je to také dezinformační kampaň, protože pak tu realitu posunete někam jinam a je to něco jiného. Podle mého názoru Andrej Babiš moc dobře věděl, že potřebuje nejenom mobilizovat své voliče, ale že potřebuje udělat maximum pro to, aby otrávil voliče svých protivníků, které nikdy na svoji stranu nedostane. Proto takovouto taktiku zvolil. Ale pokud se Piráti budou utěšovat tím, že za to, že byli vykroužkováni, může dezinformační kampaň, tak je to počátek jejich konce, protože si nebudou moc dobře umět vyhodnotit tu realitu. Přece kdyby to tak bylo, tak ti voliči Pirátů by asi tedy k volbám vůbec nešli, ale oni asi tam přišli, protože si nemyslím, že by těch 15,5% bylo jenom zásluhou voličů starostů a nezávislých. Takže si myslím, že výsledek toho, že byli vykroužkováni, je v něčem jiném a spíše to bude v tom, o čem hovořil Petr Nováček, že zkrátka voliči Pirátů, jak jsem také už říkal, nevyhodnotili si to, že je potřeba kroužkovat ty lidi, kteří jsou třeba na prvním, druhém místě té kandidátky. Oni si možná mysleli, že když dají hlas té kandidáce, takže ta se nějak zásadně nezmění, ale když to máte jenom 5% v tom kraji pro tu stranu, tak to zase není tak velké množství hlasů, aby k tomu nemohlo dojít. Proto ti zkušenější, když mají favorita na prvním místě, tak mu a chtějí ho tam, tak mu většinou dají preferenční hlas, to znamená, že ho zakroužkují. A je velmi pravděpodobné, že u Pirátů to takto nefungovalo, no, u těch voličů.
Myslím, jestli se moc nemýlím, že Vít Rakušan měl hodně preferenčních hlasů.
No a přitom byl jednička, takže z této logiky, kdyby takto uvažovali, tak nemuseli dávat preferenční hlasy Vítu Rakušanovi, protože by si mysleli, že když je jednička, že se tam musí dostat.
Petr Nováček?
Já dovolím si dodat, Vít Rakušan byl velmi úspěšným kolínským starostou. Za jeho starostování ten Kolín se pozvedl, obecný názor. Jinak je to středoškolský učitel a ať na něj hledali, co hledali, tak nakonec nic nenašli. Tak v té koncovce to bylo ubojí někde s někým tam nějaký. No, takže já tím chci říct, že to je i někdy takhle. A ještě, když můžu obecnost, ve volebním zákonu je řečeno, že volební kampaň má být vedena slušnými, férovými prostředky a zejména, že protivníkovi ne pomocí lží. Jo. To v tom zákonu je. Platí to celou dobu existence samostatné České republiky a ještě jsem nezažil případ, že by někdo dodatečně z moci úřední zkoumal, zdali to ta, či ona strana dodržela, nebo ne. S proměnutím z prostěrny k volebním kampaním patřili vždycky i za první republiky.
Pánové, jakým způsobem teď promluví do povolebního vývoje prezident republiky Miloš Zeman, Petře Hartmane?
Tak když se podíváme do ústavy, tak je zřejmé, že to je klíčová osoba, protože jenom prezident republiky může jmenovat někoho premiérem a na jeho návrh jmenovat členy vlády, takže bez prezidenta republiky se to neobejde.
My teď přepojujeme do centrály Hnutí ANO na Pražský Chodov. Slovo má předseda vlády České republiky, předseda Hnutí ANO Andrej Babiš.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci Hnutí ANO k výsledkům voleb a vítám zde i pana premiéra, předsedu Hnutí ANO, pana Andreje Babiše, kterému předávám slovo.
Takže dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl samozřejmě v první řadě poděkovat našim voličům. Já myslím, že ten náš výsledek je skvělý. My jsme sami takový výsledek nečekali. Ještě vlastně v červnu jsme měli jenom 22%. A samozřejmě ten výsledek má různé příčiny, ale strašně moc děkuju všem našim voličům. Já myslím, že jsme je nesklamali naším působením ve vládě a v politice a samozřejmě strašně děkuju všem našim lídrům, děkuju všem organizacím, děkuju všem členům a hlavně děkuju mojí paní a mé rodině, protože samozřejmě pro mě a pro moji rodinu to není jednoduchá záležitost. Proti nám stálo 5 stran. Měli jediný program odstranit Babiše. A na to se vlastně soustředili. A různé, jak bych řekl, ani ne kampaně, ale kauzy, různé kauzy vymyšlené samozřejmě opakovaně zdůrazňovali, hlavně pandemii, potom samozřejmě byl střet zájmu, který neexistuje, a do toho Bečva a teďka Francie a ještě mého syna do toho zatáhli. No a na začátku byl pan Rychetský, který samozřejmě dělal nějaké záležitosti. Takže je zázrak, že jsme vůbec dosáhli takový výsledek. Já osobně jsem s tím ani nepočítal, ale je pravda, že jsme nepočítali s tím, že prohrajeme. A já bych chtěl pogratulovat panu předsedovi Fialovi k skvělému finiši, který byl určitě fantastický. Byla to mobilizace k volbám, přišlo o 5% voličů více než minule. No ale samozřejmě z hlediska mandátů, tak já nevím, to tam stále skáče, jestli máme stejně na počet mandátů, nebo dokonce chvilku jsme měli víc, je tam ta nová metoda, takže na počet mandátů více méně je to stejné. My jsme vyhráli v Moravskoslezském kraji, v Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Libereckém, Olomouckém a kde jsme prohráli zásadně a tam jsme vlastně prohráli, pokud to vemu na počet hlasů volby, je Praha. Samozřejmě Praha, kde ten rozdíl je, myslím, asi 136 tisíc hlasů. Takže celkově ty volby jsou velice těsné. Ten rozdíl je 30 tisíc, na mandáty to možná bude stejně. Takže my samozřejmě, a to se nechci vymlouvat, ale my jsme museli celý čas voleb připravovat rozpočet, měli jsme tu pandemii, připravovali jsme návrat, ale to není výmluva. Zkrátka Spolu vyhrálo na počet hlasů, já znovu jim gratuluju. Panu předsedovi vyšel ten riskantní projekt, kde pokud by ho nedělal, tak Topka by byla na hraně, ale ano, udělali to dobře. Já myslím, že oni asi sami jsou tím překvapení, protože samozřejmě ty preference byly nějaké jiné, ale tak to je, takový je život a my samozřejmě tomu rozumíme a to akceptujeme. Nicméně znovu opakuji, že měli jsme 22%, dokázali jsme to potáhnout, dokázali jsme lidi přesvědčit, že máme za sebou velký kus práce a my uvidíme, jak pan prezident, jak se rozhodne. Já předpokládám teda, aspoň tak mi bylo řečeno, že ty rozhovory začnou až ve středu. A jestli mě pověří nebo nepověří, nebo jak to bude, to se samozřejmě dozvíme. Takže za mě znovu moc děkuju všem voličům. Já vím, že pro naše voliče je to zklamání. Chtěl bych říct, že hnutí ANO není produkt na jedno použití. Ano, my jsme vyhráli asi 7 voleb, teď jsme je těsně prohráli. 30 tisíc hlasů je skutečně minimální rozdíl. A proti nám stalo 5 stran. A koalice Spolu jsou 3 tradiční strany. Takže kdyby si to byli s námi rozdali samostatně, tak samozřejmě by jsme byli s přehledem vyhráli. Ale oni postavili ten blok, pěti blok a s tím jediným programem, o kterém jsem mluvil. Takže samozřejmě proti nám byly i vybrané média, které stále vlastně zdůrazňovaly, jak nás mají porazit a vlastně lidem vnucovali nesmysly o inflaci a dalších věcech, takže nebylo to jednoduché, nicméně já myslím, že pro nás ten výsledek je velmi dobrý, ale Spolu má ještě lepší výsledek a samozřejmě na počet těch voličů vyhráli. Takže za mě asi velice stručně toto, já říkám, že projekt Hnutí ANO jde dál. Lidi samozřejmě zapomněli, co bylo do roku 2013 za vlády Spolu, ale takový je život. Takže nás čeká skutečně naší zemi velice těžké období. A já v pondělí ráno budu jednat se Škodou Auto. Ta situace v automobilovém průmyslu je dramatická. V podstatě se nevyrábějí auta, protože nejsou čipy. Jedna fabrika vyhořela, druhé zemi vlastně zavřeli výrobu. Takže to je velký problém. No a velký problém je samozřejmě situace v cenách energií. Samozřejmě i co se týče covidu, musíme být obezřetní, takže my určitě musíme pracovat dál, bez ohledu na to, jak to dopadlo, s plným mandátem a uvidíme, jak se ustanoví sněmovna a kdy vláda podá demisi a co řekne pan prezident. Takže to období před námi bude složité, velice složité a uvidíme, jestli ta příští vláda bude skutečně úspěšnější než ta naše. My se nemáme za co stydět, my jsme pracovali naplno. Já jsem přesvědčen, že ta vláda byla úspěšná, že Česká republika zažívá nejlepší období své existence, ale samozřejmě ty volby byly o tom, jestli Babiš tam bude nebo nebude. Já si myslím, že je to celkem málo pro budoucnost naší země, ale možno některým to stačí. Já jsem nešel do politiky kvůli tomu, aby jsem se živil. Já jsem šel do politiky proto, protože ta korupce byla nesnesitelná a samozřejmě dneska už všichni na to zapomněli, takže ty dva největší korupčníci to komentují. To je taky skutečně obraz toho, jak rychle zapomínáme, ale já přeju všem, aby naše země dále prosperovala a určitě, pokud budu v nějaké pozici, tak udělám nadále pro to maximum. Takže ještě jednou všem lídrům děkuji. Já myslím, že jsme to dělali s maximálním nasazením, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Takže za mě všechno.
Děkuji a prosím vaši dotaz.
Slyšeli jsme tiskovou konferenci předsedy vlády a předsedy Hnutí ANO, Andreje Babiše. Jsou tady s námi komentátoři Českého rozhlasu ve volebním studiu, které vysíláme až do 20. hodiny. Po 20. hodině uslyšíte hlavní zprávy, tedy souhrn toho nejdůležitějšího, Petr Nováček a Petr Hartmann. Když bychom se podívali na hlavní body toho projevu Andreje Babiše, které to byly, Petře Hartmane?
Tak dalo by se to shrnout do dvou bodů. První je ten, že těžko strávil Andrej Babiš zatím a těžko to stráví, že mu nevyšel ten cíl. Ten cíl byl uspět ve volbách natolik, aby bez hnutí ANO nešlo sestavit vládu. Ukazuje se, že to půjde. No a druhý takový dojem může člověk nabít, že Andrej Babiš je nezmar v tom slova smyslu, že on vede neustále kampaň předvolební nebo povolební, protože i teď v tom jeho vystoupení jsme byli svědky toho, jak tam zmínil, co všechno bude dělat, jak bude dál řešit různé problémy a dá se říci, že to jako, že bude jednat se Škodou Auto je hezké, ale vzhledem k tomu, že máme po volbách, tak to jednání by se mělo napřít na to, jak bude fungovat tato země v budoucnosti a vzhledem k tomu, že prezident tvrdil, že dá první pokus Andreji Babišovi, tak myslím si, že ty síly by měl napnout tímto směrem.
Tam je samozřejmě zajímavá ještě jedna věc, kterou teď nedokážeme úplně přesně dekodovat, protože podle předchozího vyjádření mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka by Andrej Babiš se měl potkat s prezidentem republiky Milošem Zemanem zítra v 11. Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak Andrej Babiš hovořil o nějakých informacích o setkání na středu v příštím týdnu. Nicméně, Petře Nováčku, Andrej Babiš vlastně pogratuloval představiteli té vítězné koalice Petru Fialovi.
Tak to se dělá. ve slušné společnosti. Já jsem čekal, kdy se k tomu pan premiér Babiš dostane, nakonec se k tomu dostal. No, co bych k tomu řekl? Hned na začátku byla polopravda, toho si určitě všiml, když říkal vlastně, že to je úspěch, protože ještě v květnu měli preference 21%. No jo, jenomže to si vybral pan předseda Babiš ty nejhorší pro hnutí ANO, podle průzkumu Kantaru. Kdyby si vzal květnové průzkumy z TEMu, tak tam byl přes 30, takže... Já tím chci jenom ilustrovat to, o čem jsme se taky tady bavili, co dělají polopravdy v politice.
A jinak, promiň, jak si vykládáš to, že on se zmínil i o předsedovi ústavního soudu Pavlovi Rychetském?
No to je hrubá narážka na to, že ústavní soud vyšel vstříc podání poslanců, které tam leželo 2,5 roku, a výsledkem byla změna třech paragrafů volebního zákona. Mimochodem, že přestal platit ten preferenční dont, ale ten by tentokrát býval moc nepomohl ani hnutí ANO, protože ten si se jaksi zvýhodňoval tu stranu, která získala nejvíce mandátů, ale tak... O tolik by ji nezvýhodnil jako při posledních volbách, protože tam rozhodoval rozdíl mezi tou první na pásce a tou druhou. A ten byl před 4 roky veliký, proto to, na tom hnutí ANO tolik vydělalo. Asi tím chtěl pan premiér naznačit, že kdyby nebylo toho proklatého soudu, takže ty volby vyhrál, ale to je v pořádku, že ústavní soud udělal co udělal možná trošku později, to je pravda, ale že ta nespravedlnost volebního zákona nežal.
Co se týká toho celkového vyznění, toho tónu i toho, jakým způsobem Andrej Babiš mluvil, včetně té věty, že se uvidí, jestli bude příští vláda úspěšnější než ta naše. Rozumíte tomu taky tak, že Andrej Babiš v podstatě teď nám řekl, že nepočítá s tím, že by vedl příští vládu, Petře Hartmane?
Tak vnímá tu realitu a... Možná, že v podvědomí to někde má, ale nemyslím si, že se tak lehce vzdá, že on bude dál bojovat a usilovat o to, aby nějakým způsobem ty koalice rozbil, aby se pokusil tu vládu dát nějak dohromady, byť v tuto chvíli se zdá, že to bude mít těžké a že to je vyloučené. V politice vždy hraje velkou roli čas. Pokud chcete něco změnit, tak musíte spěchat, musíte to udělat co nejrychleji, protože čím déle ten čas plyne, tak tím je větší prostor právě pro různé zákulisní machinace, vyjednávání, nátlaky a tak dále. Takže to také bude dost důležité. No a pokud Andrej Babiš mluvil, jak mluvil, tak také on svým způsobem má asi takové vidění světa, že všechno je kampaň a všechno je spiknutí proti němu a zahrnuje do toho všechno možné. Když Petr Nováček správně zmínil ten ústavní soud, tak možná měl na mysli nejenom ten přepočet, ale také to, že tam došlo k úpravě těch bariér vstupních pro vícečlenné koalice. Když si vzpomeneme na ty minulé volby, tak tam se starostové z Lidovci zalekli toho, že by tu hranici nepřekonali a to je odradilo té spolupráce. Nyní ty bariéry se snížily a to byla také možná jedna i z motivací toho, že se tentokrát ty strany nebály utvořit koalice. Je přirozené, že přece před volbami volíte strategii, která vám má pomoci a uspět. Tak proč by se nespojili do koalic, by to Andrej Babiš kritizuje.
Poslední koalice tedy s velkým K, to bylo někdy v roce 2002, jestli si dobře pamatuji, která uspěla. Tak, Petře Nováčku, Petře Hartmane, moc vám děkuju za to, že jste s námi absolvovali tenhle maraton při sčítání hlasů a zjišťování průběžných výsledků. Teď je sečteno 99,93% hlasů. Děkujeme všem našim kolegyním a kolegům, ať už to byli reportéři ve štábech, ať už to byli zprávaři, editoři, koordinátoři, zvukaři, a další lidé, kteří se podíleli na projektu volebního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Samozřejmě jsme se vám snažili přinést všechno tak, jak odpovídá modernímu médiu veřejné služby, nejenom slovem, ale i obrazem. Děkujeme kolegům do zpravodajského serveru i rozhlas.cz za jejich brilantní online volební kalkulačku a další počiny. No a poděkování Janu Bumbovi, moderátorovi volebního studia. Děkuju.
Pro mě byla čest a děkuji za vlídnou pozornost.
Před námi jsou hlavní zprávy. Přejeme vám dobrý večer krátce před 20. hodinou.